Þá tekur til máls hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni sömuleiðis fyrir að vekja athygli á þessu máli. Ég hygg nú samt að það er væntanlega verið, ef þetta hefur verið utanríkisráðherra 1994, það gerir ráð fyrir að það hefur verið háttvirtur þingmaður, Jón Baldvin, en Hallin Balsson, en það eru aukaatriði. Þegar að ég kem að málum að þá var þetta mínu fyrstu verkum að setja vinn á stað til þess að skerpa á og koma til að skerpa á hagsmunagæslunni. Og það kom út skýrsla sem að heitir Gengi til góðs sem að við höfum verið að vinna eftir og síðan kemur þetta skýrsla Björns Bjarnasonar og hans hóps núna fljótlega. Til að gera langa sögustutta að þá vorum við með það fyrirkomulag lengi vel að það voru fulltrúar allra fagráðunda inn í Brussel. Þegar að sóttum aðild að Evrópusambandinu þá var það tekið niður og það hefur síðan verið endurvakið aftur. Og núna eru fulltrúar úr forsætisráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, tveir fulltrúar, menntamálaráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu í Brussel. Það er ákveðið verið að senda fulltrúa heilbrigðisráðuneytisins og umhverfis- og auðlindaráðsins og þá er samgönguráðuneytið og félagsmálaráðuneytið að skoða möguleika að senda fulltrúa sín til Brussel. Og þetta er nokkuð sem hefur verið í gangi í raunni nokkuð lengi. Síðan eru þetta fleiri þættir. Við höfum verið með ES-gagnagrunni sem er mikilvægt tæki, en það er að mínu áliti að, og svo sannarlega hefur líka þingið tekið virkari þátt í þessu áður og í rauninni er það svona líka eldri saga sem ég næ ekki að fara yfir hérna á þessum nokkru sekundum. En þetta er mál sem að við þurfum að setja ennþá meiri áherslu á og eitt eru fjármunir en annað er líka vinnulag. Og það skiptir öllu máli þess að ég lagt áherslu á það að við séum að taka þessum málum sérstaklega á fyrstu stigum þegar við getum haft hvað mest áhrif. Og þá skiptir líka máli allir aðilar, hagsmunaðilar, stjórnkerfið, þingið sem meðvitað hvaða mál eru í farvegi sem við þurfum að líta til og til dæmis og ég er sjálfur með hefa ekki athygli á málum sem ég tel að bæði gagnvart Evrópusamnöðru sem að við þurfum að getum ekki samþykkt nema með það sé alveg skýrt hvernig þau mál liggja en ég hef því miður verulegu fórst ekki tíma til að fara í það núna.
Þá tekur þeim mál.